Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning O'n viloyatida sodir bo'lgan zilzila oqibatlarini bartaraf etish uchun davlat barcha vositalar va imkoniyatlarni ishga soldi. Bu haqda prezident Recep Tayyip Erdo'g'an bugun 8 fevral kuni Qahramonmaraş shahrida ma'lum qildi. Turkiya rahbarining so'zlariga ko'ra, IP markazi Qahramonmaraş viloyati bo'lgan 2 zilzila qurbonlari soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 8574 kishiga yetgan. Yana 49133 kishi jarohat olgan. 6444 ta uy-joy binosi vayron bo'lgan. Turkiya prezidenti EP markazi Qahramonmaraşda bo'lgan 2 zilziladan jabr ko'rgan oilalarning har biriga davlatdan 10 ming liradan yordam olishini ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, tabiiy ofat zonasi aholisi agar xohlasa Antalya, Alanya va Mersin'dagi mehmonxonalarda qolishi mumkin. Prezident zilziladan jabr ko'rgan 10 viloyat aholisini boshqa ofatlar hududida bo'lgani kabi, bir yil ichida ham yangi kvartiralar bilan ta'minlashni maqsad qilganini aytdi. Erdo'g'an vatandoshlarni falokatga qarshi birdamlik va hamjihatlikka chaqirdi. Davlat rahbari fuqarolar, shuningdek, ommaviy axborot vositalari provokatsiyalarga berilmasliklari va faqat Turkiya hukumati huzuridagi favqulodda vaziyatlar departamenti tomonidan beriladigan rasmiy ma'lumotlarga ishonishlari kerakligini aytdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.